Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Region Zapadnog Balkana suočava se s mogućom nestabilnošću, rekao Vučić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Putin je rekao da je referendum pravo naroda, izjavio Dodik nakon susreta s predsjednikom Rusije. Đurić je vraćen s Kosova zbog neprimerenog ponašanja, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova. Zatvorenik u Spužu ubijeni snajpera tokom šetnje u zatvorskom krugu. Rusija i Sjedinjene Države nisu uspjele da postignu sporazum o Siriji na sastanku u Njujorku nakon što je sirijska vlada najavila novu ofanzivu protiv pobunjenika u gradu Alepu. Vreme danas bit će uglavnom sunčano s temperaturom do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakciju predsjednice Unije udruženja civilnih žrtava rata Senide Karović na najavljenu rekonstrukciju osuđenog zločina počinjenog na sarajevskim Markalama.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava.
Čućete i Željka Veselinovića, predsjednika sindikata Sloga, a koji je najavio svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima 2017. ispred grupe građana Radnik nije rob.
Mi hoćemo da se borimo protiv robovlasničkog sistema u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Region Zapadnog Balkana suočava se s mogućom nestabilnošću. Potrebni su mir, razumevanje, poverenje i pomirenje u budućnosti, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Situacija se na Balkanu posle 25 godina nije mnogo popravila, ocenio je Vučić.
We are once again facing instability in the region.
Ponovo se suočavamo sa nestabilnošću u regionu koja bi mogla da ugrozi sve što smo do sada uradili. Situacija na Zapadnom Balkanu nije se popravila i to je ono što nas brine. Zato mislim da moramo da uložimo mnogo više napora, vremena i političke volje kako bi se prevazišli sporovi, svađe i sukobi iz prošlosti.
Rekao je Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je posle sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi da je razgovor bio veoma uspešan, te da je Putin izrazio podršku stabilizaciji u regionu. Kako je naveo, Putina je upoznao i da se u nedjelju održava referendum, a ruski predsjednik je, prema rečima Dodika, konstatovao da je to pravo naroda.
Predsjednik je po pitanju referenduma i lokalnih izbora poželio sreću i poželio da sve protekne u miru i bez ikakvih problema.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, izjavio je u Banja Luci da Evropska unija neće dozvoliti sukobe u Bosni i Hercegovini. Neodgovorno je svako pominjanje rata, čak bih rekao da je to uvreda za sve ljude i svih naroda koji su pretrpeli veliku patnju u proteklom ratu. Evropska unija to neće dozvoliti, u to vas uveravam, rekao je Wigemark posle sastanka sa srpskim članom predsjedništva BiH, Mladenom Ivanićem. Evropski parlamentarci zabrinuti su zbog odnosa Srbije sa Rusijom, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji se u Beogradu sastao sa delegacijom Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija.
Neprekidno pitanje se koncentrisala na naše odnose sa Ruskom federacijom, na naše odnose sa Republikom Srpskom, na referendum u Republici Srpskoj, na naš odnos prema pitanju Kosova i Metohije. Dakle, ono što će biti nama velika prepreka i problem u finiširanju pregovora sa Evropskom unijom već sada se kristališe jasno kao pitanje koje će doći na dnevni red.
Zamenik ministra spoljnih poslova u vladi Kosova, Valjon Murtezaj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Marko Đurić, iako je imao dozvolu za posetu Kosovu, iskazao neprimereno ponašanje, koje, kako se izrazio, ne doliči ozbiljnom političaru. Đurić je, prema rečima Murtezaja, kršio sporazum za posete srpskih zvaničnika na Kosovu, po kojem se zahteva od političara da ne iznose provokativne političke poruke, te je prema procedurama bio primoran da napusti Kosovo.
Treba razumeti da na Kosovu vladaju institucije Republike Kosovo. Ovo prvo mora da shvati sam Đurić.
Rekao je zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova, a Đurić je za Politiku rekao da nije tačno da nije poštovao sporazum, jer je, kako je naveo, njegov dolazak bio najavljen. Niko ne može da mi ograniči kretanje po Kosovu, niti bih ja na tako nešto pristao, rekao je Đurić. On je izjavio i da mu se niko od zvaničnika Prištine nije izvinio što su u sredu uveče kosovske specijalne jedinice ROSU, kako se izrazio, pokušale da ga kidnapuju u centru Gračanice. Zatvorenik iz Kotora ubijen je hicem iz snajpera dok je bio u zatvorskom krugu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, prenose crnogorski mediji. Kotoranin Dalibor Đurić poguđen iz snajpera i hitno transportovan u klinički centar, ali nije preživeo, prenosi portal CDM. Uviđaj o ovom, do sada nezabeleženom ubistvu je u toku. Kako prenosi radio televizija Crne Gore, Kotoranin je u policijskoj evidenciji registrovan kao bezbednosno interesantna osoba. Podsjeća se da je on već nekoliko puta preživeo pokušaj ubistva, a da se u zatvoru nalazio od oktobra 2014. I na kraju ovog bloka jedna vest iz Srbije. Veljko Belivuk i Darko Ristić, kojima se sudilo zbog prebijanja člana obezbeđenja direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazure, priznali su krivicu i nagodili se s prvim osnovnim tužilaštvom u Beogradu, potvrđeno je u tom tužilaštvu. U zamenu dobit će zatvorske kazne od godinu, odnosno godinu i 10 meseci. Sud bi sporazum trebalo da potvrdi iduće nedelje. Dodajmo da krivičnom gonjenju dvojice navijača nisu se pridružili oštećeni koji su tokom suđenja saslušani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Ministarstva pravde Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da su od Ministarstva odbrane Srbije dobili odobrenje da na vojnom poligonu u Nikincima urade veštačenje masakara počinjenih na Sarajevskoj pijaci Markale i u ulici Vase Miskina, za koje postoje pravosnažne presude protiv oficira i rukovodilaca Republike Srpske. Predstavnici žrtava opsede Sarajeva to vide kao još jednu provokaciju i smatraju da se radi o nameri da Srbija i Republika Srpska izbegnu odgovornost za zločine tokom rata u BiH. Dušan Komarčević.
Kako je najavljeno, u sremskom selu Nikinci biće podignute kulise po uzoru na izgled Markala i ulice Vase Miskina, današnje Ferhadije, iz ratnih dana. Međunarodni tim tamo bi trebalo da izvrši veštačenje uz rekonstrukciju zločina na osnovu raspoložive dokumentacije i sudskih presuda, rekao nam je Milorad Kojić, direktor Banja Lučkog republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Uviđaj će se vršiti na osnovu dokumenata o tome kako se zaista desilo i na taj način će se potpuno autentično postaviti i scena na poligonu, ispaliće se granata i tada će se raditi uviđaj.
Iako ne želi da prejudicira rezultate istrage, Kojić kaže da je cilj veštačenja da se dokaže istina.
Jer upravo ti događaji u mnogome se stavljaju srpskom narodu na teret i u mnogome prikazuju iskrivljenu sliku o karakteru rata, a mi naravno želimo i domaću i svjetsku javnost u stvari da pokažemo šta se zaista dešavalo.
Prvi masakr na pijaci Markale dogodio se 5. februara 1994. godine i u njemu je stradalo 68 civila, a oko 140 je bilo povređeno. Drugi napad dogodio se krajem avgusta naredne godine i u njemu su ubijene 43 osobe. Za granatiranje Markala pravosnažno su osuđeni po komandnoj odgovornosti oficiri Vojske Republike Srpske, general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević, dok je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora, između ostalog zbog terora nad sarajevskim stanovništvom. Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, smatra da je ovo još jedan pokušaj da se negiraju zločini u BiH.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava posle 20 kusur godina. Postoji loše namjere srpskog rukovodstva i negiranje onog što su učinili. Može biti da se opravdaju što su njihovi sunarodnici počinili zločine koje su napravili i tako dalje.
Uprkos presudama i zvaničnim izveštajima koji ukazuju na to da su projektili ispaljeni sa položaja bosanskih Srba, u Srbiji i Republici Srpskoj još od 90-ih kolaju teorije o tome da je armija BiH organizovala napade kako bi izdejstvovala međunarodnu intervenciju. Berko Zečević, sudski veštak koji je radio na slučaju Markale, kaže da je sumnja u zvanične rezultate istrage smešna. On podsjeća da je na više sudskih procesa sučelio svoje rezultate sa ekspertima koje je angažovala odbrana.
Na svim tim suđenjima došlo je do toga da su sudije u konačnici prihvatile koncept koji sam ja izlagao, a odbacili su koncept koji su izlagali eksperti odbrani.
U delu javnosti u Srbiji najava veštačenja u Nikincima dočekana je sa oduševljenjem. Veštačenje će promeniti pogled na rat u BiH. Srbija u Nikincima ruši laž sa Markala. Neki su od tendencioznih naslova beogradske bulevarske štampe. Na sličan način propraćena je i ranija rekonstrukcija masakra na Tuzlanskoj kapiji, a koja je izvedena takođe u Nikincima. Na ovaj način Srbija šalje jako lošu poruku zemljama u okruženju, ali i međunarodnim institucijama, smatra Nata Saša Kandić, koordinatorka Rekoma.
Poruka koja govori o tome šta Srbija država misli o međunarodnim institucijama, mislim i na Međunarodni krivični tribunal i na Međunarodni sud pravde i uopšte znači da je država kao Srbija na strani oni koji govore o tome da sve što je dokazano u Hagu, a odnosi se na zločine koji su počinjene od strane vojske bosanskih Srba, da je sve to netačno i sve to nešto zajedno pokazuje jednu lošu sliku koja ima vrlo opasne poruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Izostanak reformi i službi bezbednosti, nedovoljna kontrola i nadzor nad njihovim radom, politički uticaj te ratno nasleđe koje nose, samo su neki od razloga zbog kojih je neophodno donošenje novog zakona o službama bezbednosti, čiji je model predstavio Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Sprečavanje službi i njihovih civilnih nalogodavaca da prave štetu je, prema rečima autora, minimum koji sistem mora da postigne. Iva Martinović.
U Srbiji se još bavimo bazičnim pitanjima, ključni je problem to što moć ne stanuje u sistemu, ocenjuje direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i jedan od autora modela novog zakona o službama bezbednosti Miroslav Hadžić. Dodaje da, iako su postojeće službe bezbednosti i vojne i civilne preimenovane, suštinske reforme neće biti.
Dokle god javnost se ne pozabavi time, a šta predsjednik Republike, a šta predsjednik vlade, a šta ministri, da li i na koji način oni pokušavaju ili možda su oni uzročnici propusta u radu službi.
U modelu novog zakona predlaže se da umjesto sadašnje tri postoje dve službe bezbednosti, Bezbednosna informativna agencija i Vojna obaveštajno-bezbednosna agencija, čiji bi rad umjesto do sadašnja tri bio propisan jednim zakonom. Predviđeno je osnivanje posebnog tela tehničko-operativnog centra koji bi određivao mere za nadzor elektronskih komunikacija. Kada je reč o kontroli i nadzoru, autori predlažu uvođenje generalnog inspektorata službi bezbednosti kao posebne službe vlade Srbije, koja kontroliše i rad službi i tehničko-operativnog centra.
Svesni smo da je jako teško obezbediti potpunu političku neutralnost u nekom idealnom smislu, da to svi u svetu teško postiže.
Profesor Univerziteta Union, Bogoljub Milosavljević.
Ali makar da obezbedimo operativnu samostalnost na nekom nivou koji ne zavisi od dnevne politike ili od trenutnih posrednika vlasti, jel da?
Model novog zakona predviđa i da se prilikom izbora direktora službi bezbednosti poštuje mišljenje predsjednika Republike, Skupštine i Saveta za nacionalnu bezbednost, ali i da se on bira na osnovu stručnosti, a ne na osnovu političke pripadnosti ili lojalnosti državnom vrhu. Bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije Svetko Kovač smatra da su rješenja obuhvaćena predloženim modelom dobra, ali da bi pored ovoga trebalo doneti i poseban zakon o proverama službi bezbednosti i policije, kojim bi se ta kontrola na bolji način vršila.
Mislim da je vrlo bitno pitanje uticaja koju vlast vrši na službe, odnosno usmeravanja njihovog rada.
Odgovarajući na pitanje zašto model nije predvideo sistem ekspertskog ili građanskog nadzora službi, kakav postoji u nekim zemljama, Miroslav Hadžić odgovara da Srbija i dalje ima problem sa bazičnim stvarima.
Malo bi bilo da prethode nekakve studije od toga šta stvarno preti Srbiji, a ne da svaki čas budemo obaveštavani kako te državni udar, te ovi prave zaveru, te oni prave zaveru, u suštini deo priče o strašenju naroda, u kome sad samo se menjaju oni koji su nam pretnje.
Autori podsjećaju i da će ova oblast biti deo pregovora u okviru poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Region Zapadnog Balkana suočava se s mogućom nestabilnošću, rekao Vučić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Putin je rekao da je referendum pravo naroda, izjavio Dodik nakon susreta s predsjednikom Rusije. Đurić je vraćen s Kosova zbog neprimerenog ponašanja, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova. Zatvorenik u Spužu ubijen iz snajpera tokom šetnje u zatvorskom krugu. Vreme danas bit će uglavnom sunčano s temperaturom do 22 stepena. A u narednim minutima čućete i da su povodom obeležavanja 4 decenije od izgradnje pruge Beograd-Bar sa železničke stanice u Beogradu posebnim vozom jutro skrenuli brigadiri koji su je gradili.
Slobodnaevropa.org.
Prelazimo na vesti iz sveta. Rusija i Sjedinjene Države nisu uspjele da postignu sporazum o krizi u Siriji na sastanku na visokom nivou koji je održan juče u Njujorku, a nakon što je sirijska vlada najavila novu ofanzivu protiv pobunjenika u istočnom delu grada Alepa. Ako se Rusi vrate s konstruktivnim predlogom, mi ćemo ga saslušati, rekao je američki državni sekretar John Kerry nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom i diplomatskim vrhom Evropske i arapskih zemalja. Kerry je rekao da se sadašnji napori na nalaženju diplomatskog rješenja za Siriju ne mogu nastaviti nakon neuspeha primirja i saopštenja sirijske vlade o novoj ofanzivi. On je dodao da će SAD nastaviti da se zalažu za prekid vatre koji bi se mogao postići pregovorima i za političku tranziciju kojom bi se okončao petogodišnji rat, prenosi Associated Press. Kerry je istovremeno dodao i da Washington ne može u tome uspjeti sam, te da je potrebno da sirijska vlada i njen glavni podržavalac Rusija učine svoj deo. Još jedna vest iz sveta, Velika Britanija pokrenut će formalnu proceduru napuštanja Evropske unije početkom sljedeće godine i možda neće biti potrebe da se o razilaženju pregovara 2 godine, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson. Sada razgovaramo sa našim evropskim prijateljima i partnerima u očekivanju da u prvoj polovini sljedeće godine aktiviramo član 50, rekao je Johnson za Sky News.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Evropska unija je pre svega ekonomska zajednica sa birokratijom u Briselu. Dakle, postoje evropske birokrate, ali nema evropskog demosa, odnosno evropskog građanina. Zato sve nezadovoljniji građani mogu da promene vladu, ali ne i njenu ekonomsku politiku. U ovom slučaju rigorozne mere štednje koje nameću međunarodni poverioci. Stoga građanima preostaje demokratija bez izbora ili okupiranje ulica. Još nije jasno i nema saglasnosti šta je evropski identitet. Njega ne mogu da stvore samo otpor autoritarnoj Rusiji i protiv teža Americi. Dakle, taj identitet ne može da se definiše samo u odnosu prema neprijatelju. Kada je reč o Brexitu, većina članica očito smatra da Britanija mora da plati cenu napuštanja evropskog bloka. Međutim, Evropska unija treba da ima na umu da Brexit nije jedino izvor novih problema za nju, već i simptom teškoća sa kojima se i sama suočava. Stoga grupa uglednih evropskih intelektualaca predlaže veze Brisela i Londona po modelu manje od članstva u Evropskoj uniji, više od klasičnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Taj model bi se primenio i na druge zemlje koje neće uskoro postati članice, poput Turske i Ukrajine. To bi dugoročno vodilo stvaranju Evrope na 2 koloseka. Ipak, ne treba zaboraviti da je Evropska unija najuspešniji mirovni projekat u evropskoj, a verovatno i svetskoj istoriji. Zbog toga mnogi još uvek veruju u evropski san. Kako je rekao nemački pesnik Helderin, tamo gde je opasnost, tamo je i spas. Jedan od načina da se spase evropski projekat jeste da se iznova osmisli.
U nastavku o političkoj sceni Srbije najavljena je prva vanstranačka kandidatura za predsjedničke izbore u Srbiji koji će biti održani iduće godine. Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, saopštio je da će biti kandidat grupe građana sa provokativnim nazivom Radnik nije rob. Prilog Branki Mihajlović.
Obrazlažući zašto se jedan sindikalni aktivista kandiduje za predsjednika države, Veselinović kaže da je sindikat neodvojiv od politike, da treba da bude prisutan na mestima gdje se donose odluke.
Mi hoćemo da se borimo protiv robovlasničkog sistema u Srbiji. Mi u Srbiji danas imamo jedno društveno uređenje u kome su radnici potpuno poniženi, uniženi, a nama se svakodnevno serviraju iz većine medija bajke o tome kako živimo u prosperitetu, kako ćemo živjeti sve bolje i bolje i kako u ovoj državi sve cveta.
Veselinović dalje kaže da on diže glas protiv šikaniranja radnika širom Srbije.
U Juri, Geoksu i nekim drugim firmama se vrši zlostavljanje radnika. Psihičko, fizičko, seksualno. Radnici se gađaju cipelama, gađaju se nekim drugim, da kažem, stvarima, nazivaju ih, da kažem, ružnim rečima kao što su cigani i tako dalje, srpski cigani, i to odgovorno stojim iza toga.
Fokus angažovanja sindikata na čijem čelu je Veselinović su fabrike koje su u vlasništvu stranaca.
Ono što ću ja prvo uraditi ukoliko budem bio izabran za predsjednika, to je da ću dati 24 sata mogućnosti predstavnicima Geoksa i predstavnicima Jure da napuste zemlju.
Inicijatori osnivanja grupe građana Radnik nije rob su radnici koji su nebrigom države ostali bez posla u Juri, Geoksu, 14. oktobru, FAP-u i MT-u, kao i oni kojima preti otpuštanje na železnici Srbije i Lasti. Oni su podržavajući kandidaturu Veselinovića ispričali svoje iskustvo radnika kao roba. Slušate bivše radnice i radnike Marijanu Funčić fabrike Jura, Gabrielu Krstić Geoksa i Miladina Lazića Laste.
Radnik je sada rob. Mi u fabrikama imamo brojeve, mi nemamo imena. Kao lider bila sam zadužena da nabavljam vodu za radnike koji su radili na liniji. Mogu vam reći da je bila katastrofa kada su rekli da voda nije stigla, a ja sam otišla u magacin i našla zalihe vode. Jednostavno, njihovo objašnjenje je bilo da radnici na plus 40 temperaturi ne sve da piju vodu, da ne bi išli često u WC. Meni je jako teško da pričam sada o tome, ali ovde posla više za mene nema. Ja ću morati da nađem posao, u stvari već sam našla 3 mjeseca privremenog rada van svoje zemlje i morat ću da ostavim svoju decu da bi zaradila za njih.
Meni je bilo uskraćeno pravo na slobodu izražavanja i zbog toga sam udaljena s posla, samo zbog toga.
Imam u rukama rešenje iz PIO fonda da nam doprinosi za penzijsko osiguranje nisu uplaćeni 14. 15. i ova tekuća 16.
Najveće šanse u sljedećim predsjedničkim izborima ima kandidat koga podrži Aleksandar Vučić. To ne znači da ne treba da se pojave drugi kandidati, a pogotovo kandidati radnika, kaže sociolog Srećko Mihajlović. Na pitanje da li je tačna konstatacija da ni jedna politička opcija u Srbiji ne zastupa interese radnika, Mihajlović kaže.
To je činjenica koju teško da bilo ko može da ospori. U Srbiji nema ni radničkih, uostalom nema ni levih partija koje bi se našle u parlamentu i zastupale radničke interese.
Kakav je vaš komentar na tu poruku? Radnik nije rob.
To je jedna veoma logična konstatacija. Ako bi poredili položaj ondašnjeg roba i današnjeg radnika, razlike nisu toliko velike koliko bi se to moglo na prvi pogled učiniti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Evropa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da te bacaju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Sinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Povodom obeležavanja 4 decenije od izgradnje pruge Beograd-Bar sa železničke stanice u centru glavnog grada Srbije ispraćen je poseban voz. Također, na ovaj način obeležava se i 45 godina od omladinske radne akcije u kojoj je izgrađena pruga koja je ostala upamćena kao jedan od simbola Titove Jugoslavije. Iz Beograda putnici su krenuli uz tradicionalni pozdrav akcionara.
Brigadiri, uživamo! Idemo jedan brigadirski pozdrav za Beograd i za naše domaćine koji nas ispraćaju! Z, R, R, A, V, O, zdrav, zdrav, zdrav! Idemo još jedan da bude bedan! Z, R, R, A, V, O, zdrav, zdrav, zdrav!
Brigadiri, vojno!
A dan uoči otvaranja jubilarnog 50. Bitefa prenosimo deo iz intervjua nedelje koji nam je dao profesor fakulteta dramskih umetnosti Ivan Medenica, po prvi put u ulozi umetničkog direktora na daleko čuvenog pozorišnog festivala. Bitef ima više poštovanja u svetu nego kod kuće, navodi Medenica, te objašnjava i koliko je ovaj festival provokativan za aktuelnu vlast u Srbiji.
Nije to sad stvar toga da li se tu pojavljuju neke predstave koje će biti kritika nekog aktuelnog društvenog fenomena, nego Bitef u kontinuitetu promoviše jedan određeni sistem vrednosti koji može da bude problematičan. Mi stalno govorimo o tome da Bitef promoviše nove pozorišne tendencije. Da, to je njegova osnovna misla, ali Bitef je jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture i društva u pogledu emancipatorskih praksi. Ako bi se pravilo neko ozbiljno sociološko istraživanje, koliko je Bitef doprinosa dao prihvatanju različitih oblika različitosti, kulturnih, rasnih, etničkih, seksualnih i tako dalje.
To što ste nabrali ne može se doživjeti kao provokacija za aktuelnu vlast, na primjer u Srbiji, koja se nije baš pokazala kao nezainteresovana za pozorišni svet. Podsjetit ću vas, na primjer, na predstave Kokana Mladenovića koje su skinute iz pozorišta u Kruševcu. Podsjetit ću vas na predstavu Crvena samoubistvo nacije Vojislava Arsića i Milene Bogavac, koja je prošla skoro pa iskustvo cenzure. Dakle, Bitev se, i ima još primjera, Bitev se događa na terenu koji se ne može definisati kao apsolutno slobodan za svet umetnosti, pa i pozorišne umetnosti. Tu provokaciju bi voleo da uočim.
Ja mislim da je provokacija Bitefa provokacija na jednom najviše mogućem nivou kontinuiranog promovisanja određenog sistema vrednosti. I Bitef je, sad ću reći nešto što nije popularno, pogotovo od strane umetnički direktor, ali Bitef ima jednu eksteritorijalnost u srpskoj kulturi, zato što su njegovi reperi ipak više međunarodni nego što su domaći. Što naravno ne znači da on treba sa neke visine da ignoriše ono što se dešava u srpskoj kulturi. U selekciji ovogodišnjeg Bitefa, da vas podsjetim, što možda i znate, se nalazi jedna od sigurno najpolitički provokativnijih predstava koje se desilo u posljednje vreme, a to su Rodoljupci u režiji Andraša Urbana u izvođenju Narodnog pozorišta iz Beograda, predstava koja na najdirektniji mogući način proziva naš politički establishment.
Rekao bih izuzetna predstava, ali pitam vas, osvrnite se na ove primere koje sam...
Nisam ja, ne bežim ja da se osvrćem od tih primera.
Kako to definisati?
Mogu da komentarišem samo ono za šta znam. Ovaj kruševački slučaj ne znam i njega neću komentarisati. Ovaj leskovački i novopazarski su mi poznati.
Novopazarski je slučaj predstave Beton Mahale, čisto da napomenem.
Jeste. To govori pre svega o jednoj vrsti zaista autizma i autokratskih impulsa određene lokalne političke elite, dakle vlasti pre svega u lokalu. Ja sam tu Beton Mahalu gledao i ono što je meni to fenomen, gledao sam i u Beogradu, to je jedna omladinska predstava, da se razumemo, to je predstava koja mogla da se desi u Dadovu. Ta predstava uopšte čak po mojim standardima nije nešto mnogo društveno i politički provokativno. Činjenica da je takva
predstava... Kako ste shvatili, ta predstava je skinuta posle dva izvođenja iz pozorišta u Novom Pazaru. Kako ste shvatili taj gest? Ko je se usudio da tako nešto učini? Kakvi su to ljudi?
Kakvi su ti ljudi? Neinteligentni pre svega, zato što pre svega izrazito neinteligentni, politički neinteligentni, a i možda i na svaki drugi način, zato što prepoznaju opasnost u nečemu što to nije.
Intervju nedelje sa Ivanom Medenicom u celini slušajte u našem subotnjem programu i čitajte na našoj internet stranici. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Region Zapadnog Balkana suočava se s mogućom nestabilnošću, rekao Vučić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Putin je rekao da je referendum pravo naroda, izjavio Dodik nakon susreta s predsjednikom Rusije. Đurić je vraćen s Kosova zbog neprimerenog ponašanja, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova. Zatvorenik u Spužu ubijeni snajpera tokom šetnje u zatvorskom krugu. krugu. Rusija i Sjedinjene Države nisu uspjele da postignu sporazum o Siriji na sastanku u Njujorku, nakon što je sirijska vlada najavila novu ofanzivu protiv pobunjenika u gradu Alepu. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 22 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.